Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Erie, Pennsylvania, 28. august 2003. Like før klokken 2:30 på ettermiddagen kom Brian Wells gående inn i banklokalene. Han holdt det som lignet en stokk i hånden, og hadde en merkelig krage rundt halsen. Brian gikk rett bort til skranken og viste en lapp til en av de ansatte. På lappen var det skrevet noen svært klare instrukser. Få tak i den ansatte med tilgang til bankhvelvet, og fyll denne baggen med $250,000. Du har kun 15 minutter. Lappen indikerte også at Brian hadde på seg en bombe. Da kassereren så opp, løftet Brian T-skjorten sin og avslørte at han hadde en komplisert mekanisk konstruksjon festet til kroppen. Rundt halsen hadde han noe som lignet en metallkrage. Det var ingen i banken som hadde tilgang til hvelvet, men kassereren fylte en bag med det som var tilgjengelig av kontanter. Dette var riktignok under $9,000, et godt stykke unna summen Brian hadde bedt om. Han tok bagen og forsynte seg med en kjærlighet på pinne fra skranken. Han vandret dermed ut av banklokalet og satt seg i bilen sin. Han ble oppdaget kort tid senere på en parkeringsplass i nærheten av banken. Politiet anholdt han på stedet og la han i jern. Brian fortalte politimennene at han var 45 år gammel og arbeidet som pizzabud. Han gjorde det tydelig at han kun fulgte ordre, og at han ikke hadde noe ønske om å rane banken. Han hadde vært på jobb da han ble overfalt av det han beskrev som en gruppe svarte menn. De truet han med våpen og tvang på han bomben før de sendte han av gårde til banken. Brian virket livredd og desperat da han fortalte politiet at bomben var i ferd med å eksplodere. Politiet kalte umiddelbart inn bombeeksperter og søkte dekning i nærheten. Brian ble sittende på bakken med hendene festet i håndjern bak ryggen. Etter 25 minutter begynte den mekaniske konstruksjonen å gi fra seg en distinkt, eskalerende pipelyd. Bomben var fremdeles festet rundt halsen hans, og Brian hadde ikke mulighet til å søke tilflukt noe sted. Plutselig eksploderte bomben, og Brian smalt ned i bakken. Eksplosjonen etterlot han med et stort hull i brystet. Han døde i løpet av kort tid av de omfattende skadene. Dette er historien om The Color Bomb Heist og drapet på Brian Wells. Velkommen til True Crime Podden. Politiets bombeeksperter ankom stedet 3 minutter etter at bomben hadde eksplodert. De var for sent ute til å redde Brians liv, men de begynte snart å undersøke mekanismen. Det var åpenbart en hjemmesnekret løsning, men patentet både fascinerte og imponerte eksperten. Bomben besto av to ulike deler, en krage med 4 nøkkelhull, i tillegg til en kombinasjonslås samt en jernboks som inneholdt 2 rørbomber. Det var åpenbart at personen som hadde skrudd sammen denne, visste hva han drev med. Dette var håndverket til en person med tilgang på profesjonelt utstyr og i hvert fall grunnleggende ingeniørkompetanse. Bomben benyttet seg av 2 vanlige kjøkkentimere, i tillegg til en digital nedteller. Konstruksjonen var tilsynelatende gjort unødig komplisert. Det var flere ledninger som ikke var festet til noe. Antageligvis var dette gjort for å gjøre det vanskeligere å desarmere bomben. I bilen til Brian fant de den merkelige stokken som han hadde med seg i banken. Da de studerte denne, viste det seg at dette var en pistol som skulle ligne en vanlig gåstokk. Politiet oppdaget også flere håndskrevne beskjeder inne i bilen. Disse instruerte Brian om å rane banken før han deretter måtte finne nøklene til kragen som hadde blitt gjemt på ulike plasser i byen. Det var satt sammen som et morbid rebusløp. Dersom Brian fulgte instruksene, kunne han selv frigjøre seg fra kragen og redde sitt eget liv. Hvis han mislykkes, ville det koste ham livet. Politiet sto uten andre ledetråder og håpet å lære noe om bakmennene ved å følge de ulike instruksene. Brian hadde funnet den første nøkkelen ved en McDonald's-restaurant. Sammen med denne var det en ny beskjed og et sett med nye instrukser. Brian kom riktignok ikke lenger før han ble anholdt av politiet. Tiden løp ut, og bomben eksploderte. Politiet fortsatte å følge instruksene og fant flere nøkler sammen med nye beskjeder. De fant frem til et skogsområde der den neste nøkkelen skulle være gjemt i en glasskrukke. De fant krukken, men denne var nå tom. Det ble åpenbart at personene som hadde satt i gang dette spillet, ikke var interessert i at politiet skulle fullføre rebusløpet. Politiet innså med dette at gjerningsmennene antageligvis hadde holdt øye med dem hele tiden. Hele opplegget forvirret politiet. De så ikke poenget med å sende Brian på denne kompliserte ferden gjennom byen. Det var midt på dagen, og det var stor sannsynlighet for at Brian ville tiltrekke seg oppmerksomhet eller få politiet på nakken etter at han forlot banken. Dersom de var ute etter pengene, måtte det være mange langt mer effektive måter å løse dette på. Den merkelige saken fikk umiddelbart massiv oppmerksomhet i media. Dette var mer enn bare et mislykket bankran. Det hadde tilsynelatende tvunget en uskyldig mann inn i en dødslek som endte opp med å koste han livet. Bakmennene var ikke bare ondsinnede og utspekulerte. Bomben de hadde konstruert gjorde dem umiddelbart langt mer sofistikerte enn typiske bankranere. FBI ble snart koblet inn i saken og kastet seg ut i en lang og kompleks etterforskning. Enn så lenge var Brian Wells den eneste koblingen de hadde til saken, og det ble derfor naturlig å finne ut hvem han hadde vært. Utenfra fremsto Brian som en vanlig middelaldrende mann. Han jobbet som pizzabud og hadde vært på jobb den 28. august. Det nærmet seg slutten på skiftet hans da han mottok en bestilling som skulle leveres et stykke utenfor byen. Klokken var rundt 2 da Brian kjørte av gårde for å levere pizzaene. Brian kjørte ut på en enslig jordvei, omringet av skog på begge sider. Instruksene var å levere pizzaene ved et TV-tårn. Det var en uvanlig bestilling, men Brian tok frivillig på seg oppdraget. Etterforskerne fant spor etter Brians bil, men ingen nye ledetråder om hva som hadde skjedd med han. Det var ikke mye bebyggelse i området, men et av de få husene tilhørte en mann ved navn Bill Rothstein. I løpet av en snau måned skulle også han komme i politiets søkelys. Den 20. september ringte nemlig Rothstein til politiet. Han fortalte at han hadde et lik gjemt unna i fryseren i garasjen sin. Politiet dukket snart opp for å undersøke denne påstanden og tok Rothstein inn til avhør. Da han snakket med politiet, fortalte Rothstein at liket hadde tæret på samvittigheten hans, og at han til og med hadde vurdert å ta sitt eget liv. Rothstein fortalte at den avdøde het Jim Roden, men nektet for å ha noe med drap å gjøre. Politiet fant snart Rothsteins selvmordsbrev og hang seg særlig opp i én detalj. Han hadde nemlig åpnet brevet med å skrive at liket ikke hadde noe med drapet på Brian Wells å gjøre. Rothstein begynte å fortelle hvordan Roden hadde endt opp i fryseren hans. Det hele begynte da Rothstein plutselig ble oppringt av en gammel bekjent. Hun het Marjorie Deal Armstrong og hadde hatt et forhold til Rothstein mange år tidligere. Men Marjorie ringte ikke for å mimre om svunne tider. Hun fortalte at hun hadde havnet i en voldsom krangel med kjæresten sin og endte opp med å skyte han i ryggen med en hagle. Hun tok kontakt med Rothstein for å be om hjelp til å kvitte seg med liket og fjerne bevismaterialet fra hjemmet hennes. Rothstein hadde til slutt gått med på å hjelpe henne, og det var slik Roden endte opp i fryseren hans. Planen var opprinnelig å kverne opp kroppen, men dette ble for mye for Rothstein. Han innså snart at Marjorie var en helt annen person enn han trodde hun var, og begynte å frykte hva hun kunne finne på. Han komponerte et selvmordsbrev og forberedte seg på å ta sitt eget liv, men valgte til slutt å kontakte politiet. Marjorie ble snart arrestert for drapet på Jim Roden. Hun erklærte seg til slutt skyldig, men hevdet samtidig å være mentalt syk. Hun ble dømt for drapet og mottok en fengselsstraff på 20 år. Bill Rothstein hadde i mellomtiden blitt alvorlig syk og gikk bort etter å ha tapt kampen mot kreften. Etterforskningen av Brian Wells-saken hadde mer eller mindre stagnert, og hadde enn så lenge ikke blitt koblet til drapet på Jim Roden. Snart skulle likevel etterforskerne motta et tips fra en lokal politimann som hevdet at Marjorie hadde hintet om at hun satt på ny informasjon om saken. Hun tilbød seg nå å fortelle alt dersom FBI kunne få henne flyttet til et nytt fengsel. Marjorie var allerede en kjenning av politiet da hun ble arrestert for drapet på Jim Roden. Dette var nemlig ikke første gang hun hadde tatt livet av en mann. I 1984 skjøt hun sin daværende kjæreste 6 ganger i det som angivelig var selvforsvar. Denne gangen fikk hun medhold i fortellingen sin og ble snart frikjent for drapet. 4 år senere døde den nye ektemannen hennes av hjerneblødning. Han ble hastet til sykehuset etter å ha fått en alvorlig hodeskade, men livet hans sto ikke til å redde. Hendelsen ble vurdert som en ulykke, og saken ble aldri etterforsket. Til tross for disse hendelsene var Marjorie også kjent som en uvanlig intelligent person. Med årene hadde likevel hennes briljante sinn stadig blitt mer plaget. Hun utviklet alvorlige psykiske lidelser og var særlig preget av sin bipolare lidelse. Etter hvert så hun ut til å miste kontrollen over sine egne tanker og handlinger. Hjemmet hennes begynte etter hvert å ligne en søppelfylling. Det var råtten mat og andre verdiløse gjenstander i hvert eneste hjørne. Marjories kombinasjon av intelligens og galskap gjorde at etterforskerne begynte å vurdere henne som en mulig mistenkt i Brian Wells-saken. Hun fremsto på mange måter som en person som ønsket å heve seg over alle andre. Hvis hun først skulle planlegge et bankran, var hun typen til å overkomplisere prosessen. Marjorie nektet likevel for å være involvert i drapet på Brian Wells. Hun kunne riktignok fortelle FBI-agentene at hun visste hvem som sto bak. Hun innrømmet å ha skaffet noen av delene som ble brukt i bomben, men at dette var alt hun var skyldig i. Marjorie kom med flere påstander som skulle sjokkere etterforskerne. Hun hevdet nemlig at Brian Wells ikke var et uskyldig offer. Hun fortalte nå at Brian hadde vært en av bakmennene og deltok i planleggingen av ranet. Hun fortalte også at det var Bill Rothstein som hadde vært hjernen bak det hele. Både Brian Wells og Bill Rothstein var døde og kunne ikke komme med motsvar. Men FBI kjøpte uansett ikke alt Marjorie fortalte. De var aldri i tvil om at hun måtte ha vært langt mer involvert i planleggingen enn hun selv ga uttrykk for. Det ble snart åpenbart at Marjorie ikke hadde vært i stand til å holde dette for seg selv. Kilder sto frem og fortalte at hun hadde delt detaljerte opplysninger om byggingen av bomben og planleggingen av ranet. Det ble også antydet at hun drepte Jim Roden fordi han truet med å anmelde henne. Noen måneder senere sto nye vitner frem, og nok en person ble trukket inn i saken. Kenneth Barnes var en lokal narkolanger som også var en gammel bekjent av Marjorie. Han sonet allerede en narkodom da han ble anklaget for å ta del i drapet på Brian Wells. Barnes hadde tilsynelatende blitt litt for pratsom og hadde avslørt flere detaljer om saken. Han ble konfrontert med anklagene og fikk samtidig tilbud om å inngå en avtale med politiet. Dersom han tilsto og fortalte om sin rolle i drapet, ville han motta en redusert straff. Barnes fortalte en annen historie enn Marjorie. Han bekreftet nemlig etterforskernes mistanke om at det var hun som var hjernen bak det hele. Marjorie ønsket nemlig at Barnes skulle drepe hennes egen far. Hun følte at faren kastet bort pengene sine, og var redd hun ikke skulle sitte igjen med noen arv. Han fortalte politiet alt han visste, men ga samtidig uttrykk for at Marjorie ikke hadde delt alle detaljene med ham. Det var derfor flere hull i forklaringen hans, men informasjonen han presenterte virket å passe med FBI sin tidslinje. 4 år etter Brians død ble Marjorie og Kenneth Barnes siktet for sine roller i drapet. Marjorie ble trukket frem som lederen som hadde planlagt ranet og konstruert bomben. Både Bill Rothstein og Brian Wells ble nå trukket frem som bidragsytere i planleggingen av bankranet. Det virket umiddelbart utenkelig at Brian skulle være en del av bakmennene, men etterforskerne hadde etter hvert latt seg overbevise. De mente at Brian frivillig hadde gått med på å rane banken, men at han ikke var klar over at bomben var ekte. Han antok at jakten på nøklene kun var ment for å forvirre politiet. Dersom han ble arrestert, ville de mange håndskrevne beskjedene tyde på at han ble tvunget til å utføre ranet. Det er dermed uklart hvor mye Brian egentlig visste. Selv om han hadde vært med på noe av planleggingen, ble han likevel lurt inn i en dødelig felle. Brians familie kunne ikke begripe hvor disse anklagene kom fra. De kjente ikke igjen beskrivelsen av Brian, og nektet å akseptere at han kunne ha gjort dette frivillig. Selv om etterforskerne følte at saken var løst, var ikke alle fornøyd med funnene. Det var fremdeles utallige spørsmål som ikke hadde blitt besvart. Det kom snart frem at rebusløpet som skulle lede Brian til nøklene, uansett ikke ville reddet livet hans. Brian hadde altså dødd, uavhengig om politiet hadde anholdt ham. Ethvert forsøk på å fjerne kragen ville detonert bomben umiddelbart. Brian var sannsynligvis uansett uvitende om at han var dømt til en sikker død da han tok på seg bomben. Var dette kun for å forsikre seg om at Brian ikke avslørte noe dersom han ble tatt? Kenneth Barnes erklærte seg skyldig og mottok fengselsstraff på 45 år. Han håpet riktignok at straffen kunne bli redusert dersom han vitnet mot Marjorie. Mange håpet at rettssaken mot Marjorie skulle fylle inn de resterende hullene i saken. Men før rettssaken kunne finne sted, måtte ekspertene avgjøre om Marjorie var tilregnelig. Da rettssaken endelig så ut til å nærme seg, kom det nok en nedslående nyhet. Marjorie ble nemlig diagnostisert med kreft, og prosessen ble nok en gang utsatt. Marjorie ble derfor ikke stilt for retten før i 2010. Legene hadde på dette tidspunktet anslått at hun hadde mellom 3 og 7 år igjen å leve. Kenneth Barnes inntok vitneboksen og begynte å fortelle om hendelsene som hadde ledet til Brians død. Han fortalte at Marjorie hadde lagt planen på egen hånd og funnet mennesker som var villige til å hjelpe henne. Han mente at Brian hadde latt seg forføre av ideen om en stor sum penger. Barnes hadde blitt kjent med Brian da han forsøkte å kjøpe crack til en prostituert kvinne i bytte mot sex. Brian skyldte snart penger til narkolangeren og var i ferd med å havne i skikkelig trøbbel. Han hadde derfor kastet seg på muligheten til å tjene noen raske penger. Ifølge Barnes forsto ikke Brian at han hadde blitt lurt inn i en felle før dagen han ble drept. Da han til slutt innså at bomben var ekte, forsøkte han å rømme, men han ble overmannet og truet til å følge den opprinnelige planen. Marjorie ble tydelig brydd da hun lyttet til Barnes sin historie. Ved flere anledninger ga hun uttrykk for sin forakt og kalte han for en løgner. Til slutt fikk Marjorie muligheten til å fortelle sin versjon av saken. Hun var kjepphøy og svarte begge advokatene med flere frekke bemerkninger. Dommeren forsøkte å kontrollere henne, men Marjorie gjorde stort sett som hun selv ønsket. Hun nektet for å kjenne eller i det hele tatt å ha møtt Brian Wells. Hun hevdet at første gang hun hørte navnet hans var da TV-kanalene rapporterte om hans død og rolle i ranet. Marjorie var riktignok ikke i stand til å overbevise noen om at hun ikke hadde vært involvert. Hun ble snart funnet skyldig i alle punktene hun var tiltalt for. Etterforskerne hadde tilsynelatende kommet til bunns i saken. De skyldige var identifisert og dømt, men mange stilte likevel spørsmål ved domfellelsen. Var det virkelig Marjorie Deal Armstrong som hadde planlagt drapet på Brian Wells? Penger ble presentert som Marjories motivasjon, men Brian var praktisk talt dømt til å mislykkes. Det er vanskelig å se for seg et scenario der han hadde kommet seg unna politiet. Ekspertene som analyserte saken, mente at det var mye som tydet på at personen som hadde planlagt ranet, ikke virket spesielt opptatt av pengene. Det virket heller som at målet var å sette sammen et lappeteppe av spor som var designet for å forvirre og villede etterforskerne. Dette stemte ikke overens med bildet av Marjorie. Etterforskernes teori var at hun trengte pengene for å få Kenneth Barnes til å drepe faren sin. Dette tegnet i større grad et bilde av en grådig person framfor en som var ute etter å spille et dødelig spill. Flere mente at Bill Rothstein fremsto som en vel så sannsynlig gjerningsmann. Han hadde tilgang på verktøy, utstyr og metall som ble benyttet for å lage bomben. Rothstein hadde også mye erfaring med å bygge avanserte maskiner. Han hadde i langt større grad enn Marjorie kompetansen som var nødvendig for å konstruere bomben. Flere spekulerte i om han hadde spilt en større rolle, slik Marjorie også hadde antydet. I ettertid kunne det nesten virke som at Rothstein hadde lekt med etterforskerne. Kontaktet han kanskje politiet for å komme de andre involverte i forkjøpet? På denne måten kunne han selv kontrollere informasjonsflyten til politiet. Rothstein styrte hele narrativet og valgte bevisst ut mennesker med lite kredibilitet og troverdighet. Marjorie var genial, men mentalt syk, og Barnes var en dømt narkolanger som selv hadde vært avhengig av crack-kokain. Brian Wells ble ryddet av banen da bomben gikk av. Rothstein fremsto selv som en mann tynget av dårlig samvittighet som var mer enn villig til å samarbeide med etterforskerne. Ønsket han kanskje å gjennomføre et ran som var så briljant at det ville skrives om i historiebøkene? Rothstein fortsatte riktignok å nekte for å være involvert, selv da han lå for døden. Hvorvidt det var Marjorie, Rothstein eller en helt annen person som sto bak bomben, forblir et ubesvart mysterium. Rothstein døde i 2004 som en fri mann, og Marjorie gikk bort i 2017. Dermed forsvant kanskje personene som kunne gi svar på de mange vedvarende spørsmålene. Moderne media.